Eta, ene sindikatuko eledunarekin, bai ostrietan elkartzen gara, eta, bueno, ostilariare alakoa dugu, baina, bueno, guk hemen lanean segitzen dugu, eta ostxere, telefonoaren bertzaldian erne dugu, gure berri emailea, Felipe Txetxikia, gure gemintzatzeko prest, betire, egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiei.
Hola, xe, bueno, haste, hola, bitxedo, arraro, xamar, eta, bueno, bestagunek tazteko, eta nasgarri ere bai, baina, bueno, jendia guztu batez konten hartzen ditu, alakoak.
Bai, entzitu gabe, urte bukaera eta egun batzuk guztu hartzen ditugu, bai.
Bueno, konta izola, kontu bat baino gehiago izanen dugu, baina hemen zagit berriz ere alarmare piztu ezote zaigun, mingain urdinari buruz solastatu izan gara noiz edo noiz ere azken aldiuntan, eta azkenan ere unat inguru bat ere urbiltuta, hemen ere kasu bat ere agertu da, eta hori ere solasbide izanen dugu hasteko.
Hori da, bai, hori saipatu nahi nuen, bai hor urdazen edo urdazubin atera da kasu bat, eta baziren beste goizuetan eta beran ordudazko kasu batzuk ez dakit azkenean positibo eman duten edo ez. Bueno, kontua da kaso bat atera dela, ez? Beldurra handia dago batez ere hiru serotipoari, badirudi hori oraindik honea aztela iritsi, hau delako arriskutsuena, baina bueno, Gipuzkoan atera zen lehen beste 8 serotipokoko kasu bat eta orain darirudi Nafarroan ere atera dela. Egia da hotztu ere egin duela. Eta hotz horrek nonbait laguntzen du, bueno, moskito hau hiltzea, ez? Baina batez ere ba Nafarroako toki epelenetan eta hola moskito hau ez omen da inerresa desagertzeko eta hor ere kontu zibili behar da. Gero bestaldetik aipatu izan dugu aurreko asteetan bakuna ere, bueno, behartuko dute bakunatzean nolabait bai ardiak eta bai behiak. Eta Nafarroak eskatu da zeuzkan bakuna mordo bat, baina, bueno, eman diote preferentzia nolabait esateko gaitza zabalduta dagoen tokietan. Eta honea esaten dute abenduaren erdialdera edo iritsiko dela. Aipatu dute gainera, zuen inguruan ari naiz, Baztanen, Don Esteben, Goizuetan, Aranon, horrere... Araitza betelu horringuru hortan pixkatoki epelagoa dira eta hortik hasiko direla bakunatzen. Pentsatzen dut albaitariak eta jendea abisatzen ariko direla edo abisatuko dutela. Ez da garaiona bakunatzeko, horra aipatzen zuen hartzai batek, baina bueno, kontuz eginda gauzak eta hartaldean poliki-poliki sartuz, ba bueno, azkenan egin beharko da, ez? Nik ere veterinario batekin hitz egin dut, eta bueno, bera behintzat bakunaren aldekoa da. Kasu olako kontuekin, kontrako iritziak ere ikusten ditugu bakuna kontuekin, baina bueno, berak esaten du bi urte bakunatu ziren eta horrek ere nahikoa babestu duela eta nahiko larria dela gaitza hau eta bueno, bera bintzat bakunatzerekoaren alde da. Orduan ikusiko dugu horre zenba bakuna iristen diren eta zer ritmotan hasten diren lanean, baina bueno, berria hori xe da. Abenduaren erdialdera hasiko direla bakunatzen, eta batez ere Baztan inguru hortatik segurazki, Baztan bera eta gero bestatetik Goizueta, Arano eta Betelu, Araiz, Latoki epelenak edo bizkat itsaso aldera daudenak, ez? Orduan segurazki jendea bisatuko dute eta jakinaren gainean jarriko dute.
Bueno, eta justu hartzainek orai bete-beteko bolada do sasoina daudela erraten alda, ez, ja hartik haunitze erdituek edo hartitzen nahi direnak, eta bueno, ez da egit zuek diozune, garai obrena izan omote den, baina, bueno, ala tokatiko da.
Bai, ez da egit hor malgutasunek izango den, hartaldeon batek eskatzen badu, atzeratzeko, saiatu naiz albaitari Nafarroan gobernuan badugu, piskatolako kontuetan referentzia edo, bueno, berari deitzen diogu olako duda ditugunean, baina nonbait ez dut harrapatu, ez dakit hau ere oporretan dagoen, eta ez dut ola detaile zehatzik emateko, baina kontua da, bai, batkuna bera obligatorio izango dela eta hasiko direla segurazki.
Ba, hortxe, hemen diguti, eta izanen da, hala ematen du, hori iragarpenak eta bete ezkero, eta ez dakit, unekin loturikola beste berririk edo beste zerbait aipatu nahi duzun?
Bueno, bai, ara, pixka bat horre ganadoa mugitzeko baziren bete behar batzuk, BTV horiek Nafarroako toki gehienetan desagertu dira, ba hotza iritsi delako eta esaten dute ba hori, abenduaren batetik aurrera nolabait zonalde hori libre deklaratu dute. Baina fokoa batera denez, ulertzen dut oraindik ba aurrena bakunatuko diren toki hauetan oraindik bete beharko direla zera hoiek, neurri hoiek. Ba adibidez, gian jarri behartzen sintomarik ez dagoela hartaldean, animaliak arkumeak batez ere orain segurazki arkume mugimendua hasiko da. Ez dute beste zera hundirik behar, baina gutxienez gian hori esan behar da eta repelente moduko bat ere erabili behartzen, nolabait ulionen kontra usatzeko. Eta gauzuek ulertzen dut oraindik ere bete behar direla zonalde hontan. Baina hau ere, bueno, esango nuke albaiteriekin eta jendeak dudarik balin badu, bueno, galdetzeko eta horren erabilera nik berria irakurri dudanez mantendu behar da oraindik zuen zonaldean batez ere, baztan aldean eta beraldean eta lehen aipatu ditudan goizu eta arano inguru horietan. Bueno. Beste zonaldetan bueno, aipatu dute ja Nafarroa zona libre esaten diote erderaz, hor bete beharrik ez da. Iruñatik bera, bueno, Larraunen ere, Sakanan ere, baina zonalde hauetan bai oraindik.
Ba, hor, haxe, bueno, segurazki duen astreinan ere albaiteron batekin hola elkartik orat, galdetiko dugu, uni buruz, biztan da. Ba, hortan, errandakoa bai, gero bertze konturen bat ere badugu, eta zei bitxikeri gizado aipatu behar, baina hau ere, ardiekin lotura duena, ardiekin normalean lotzen dugu kasna, baina ez pediski untekoan, kasu untan ez, ez da ardirik, ez da behirik ere, ez?
Hoize da, bai, badugu hemen lankide bat, ola gazta munduan, bueno, zera hundia du, afizioa hundia du, eta beti aritzen da berriak irakurtzen, eta pixat lenguan hortaz aritu behin, ez? Zein ote den munduko gaztarik garestiena kasu honetan, ez? Eta pixka bat, bueno, bitxikeri moduan zuk esan duzun bezala, ikusi genuen hor badela Serbia aldean asto esneekin egindako gazta bat. Pule izena du gazta honek, Pule gazta, eta pixka bat aritu naiz irakurtzen, eta kontua da Iruñan ere ikusi dugula denda bat, ez marka honekin, baina nasketa batekin egiten dutela gazta asto esneekin. Baina, bueno, gazta honek badirudi berezitasun gisa hori duela, ez? Ez harrik asto esnearekin egiten, nazten diote hauntz esne pixka bat, ze badirudi, bueno, esne honek, hauntzen, barkatu, astoaren esne honek ez duela kaseina. Kaseina izaten da, pixkat mamitzeko erabiltzen den proteina, ez? Mamia edo gatxariakin egiten denean, kaseinera esker mamitu egiten da. Orduan, badirudi esne honek apenas baduela zera hau, kaseina proteina hau, eta horregatik nazten diote hauntz gazta bizka bat, baina oso gutxi kaso honetan. Eta horre gaina aipatzen dute nolabait formula sekreto bat badutela hori mamitu alizateko, hori lortzeko bizka bat esne likidotik esan dezagun mamira pasatzera. Orduan, kuriositate moduan hori aipatzen ziren datu batzuk, ez? Zenbat litro behar den kilo bat egiteko, adibidez hemen esaten zuten, 25 litro behar direla kilo bat gazta egiteko, eta pixka bat badirudi asto raza berezi bat da gainera, eta raza honek litro terdi edo ematen duela gehienez ere eguneko. Orduan, ez da gazta aspaldiko gazta bat, askotan pentsatzen dugu edo lotzen dugu produktu berezi hauek aspaldiko kontuekin, baina ez nahiko 1980 inguruan hasi ziren, hemen astorraza rekuperatu nahian, eta honekin batera bueno, esnea jesten, eta bueno, erabaki zuten edo saiatu ziren gazta egiten, eta bitxikeren moduan hoize, ez? Oso gazta gutxi egiten da, esaten dute 80 kilo edo gehienez egiten direla urte osoan, eta prezioa berriz hori, prezioarekin hasi garenez, 1000 € kiloko gutxi gora bera bataz beste. Nahiko kliente esklusiboak dituzten onbait, eta bizkat bere zikeri o bitxikeri moduan hoxe aipatu nahi nuen. Horain dago berriak dira, eta hola kontu nahiko geldi dago departamento aldetik, eta berri handirik ere ez dagoenez, ba, bueno, bitxikeri moduan aipatu nahi genuen.
Zubet ere, Felipe, 1000 € patu behar da, dozeinek ere ez du horrein diko, bai, gustokoa izan behar bai, baina gero sakerletik ere atrabiar da,
Bai, bakizu, halako kapritxoak izaten dituzte batzuk, eta aipatzen zuen berrian gainela, hor bada tenista famatu bat, eta bueno, horrek baduela olako konzesio berezi bat etxalde honekin, etxalde bakarra omen da gaztau egiten duena, eta seguraski bezero iaia bakarra, edo bueno, horrek bada omen ditu hotel, restaurante batzuk, eta hor zabalduko du, baina bueno, bitxikeri moduan.
Hau, beti errantuzu hor Balkanetan, Serbian.
Hori da, bai, Balkanetan, eta gaina kontu berria da, horrek harritu nahu, nik ere pentsatu nuen, hola, bueno, hasi ginean begiratzen, seguraski aspaldiko gaztaun bat izango da, edo...
Berroi bat urte, bate, ez?
Barkatu?
Berroi urte inguru hola, ez?
Bai, berriak hori aipatzen zuen, 1980 ingurun hasi zirela, eta gaina kosta zitzaiela, ez? Nolabait esne horrekin... mamitzea lortzea eta gazta egitea ez dela erresa nonbait, eta gainera aipatzen zu nola sekreto moduan, ez? Gero bideo bat ere ikusi dugu eta egia esan nahiko higiene aldetik eta intxukunare ez zaigo iruditu, ze bueno, nahiko zabarsak iritu zaizkigu, jetzi ere eskuz egiten zuten eta ez pentsa errapeak ongi garbitu eta aritzen zirenek, baina bueno, egiten dute eta saldu ere bai nonbait.
Gero, beraz, hemen, bueno, gure etxetan eta garaibatian eta deitzen zen bezala, orduen, eh?
Hori da, bai, gaina aipatzen zuen berak, ez? Seguraski, bueno, pixkat bertako etxaldeko jabeak edo hitz egiten zuen bideoan, eta esaten zuen, seguraski, Europa toki askotan ez duruketela utziko ere, ez? Olako berak ari diren bezala lana egiten, baina, bueno, nonbait, gero, ba, bueno, ontze prozesu bat ere badu gazta horrek, eta horrek ere bermatuko du segurazki osasun aldetik bueno, produktu ona izatea.
Bueno, orain bate daki, beharra da gure entzuren artean, hola, astameak eta dituzten hoiek hasiko dire saiakeran bat egiten, baina erran bezala gasna itekotan orden bertze baten bat nasi behar zaio kasuntan ahuntzarena. Nasten diote kopuru txikien bat dimadan.
Bueno, aipatzen zuen, euneko hirurogeia asto esnea duela eta euneko berrogeia ahuntz esnea. Pensatzen dut, esan dizut lehen, Iruñan ikusi izan dudala hor, gurmet antzeko denda bat bada hor, udaletxe plazan, eta hor saltzen dute, bueno, astoa aipatzen du. Ez da egitzen bateko, zenbateko euneko duen asto esnea, okay. Baina horrere nonbait bada, eta kuriositatez, segurazki pasako naiz, eta galdetuko diot pixka bat aderze.
Gero, bertza alderdi ez dakigu garbi, hau da, propiedaden aldetik eta... Ontasunen aldetik ze ote duen esne horrek.
Hori... Aipatzen zuen oso esne kalitate honekoa dela. Hasi zirela gaina edaten, segurazki egosi beharko zuten edateko, eta propiedade honak badituela. Azken finean, bueno, kaseina proteina hau lehen ere esaten da, ez? Proteinak gehiena kaseina izaten omen du esneak, baina proteina hoberena gazta egiterakoan eta gatxarian joaten omen da, ez? Da gero... Hor ustu baztanen, ez da inolesaten diozuen rekesonari, izan, nola ez, bazkatu, ez dut gogoan izena.
Zenderena,
hori da, bai. Hori omen da proteinariko berena, ez? Baina, badirudi ez neonek, proteina hortatik gehiago duela kaseinatik baino, eta segurazki txarra ez da izango.
Bueno, ba, hortan, utziko dugu. Beste
bai,
noizbait.
Horrekin utziko dugu, bai.
Beste noizbait da estatu beharko dugu, gaur zorik ez. Eta batek daki, bihar bada, noizbait, aukera izaten dugu hemen ere alakorik eskuratzeko. Erki, Felipe...
Beti hau da, aspaldiko gauzai begiratzen aritzen gara, baina, bueno, tarteka berri bat ere asmatzen da.
Erki, Felipe, ba...
Bai.
Izarongi eta eskerbile.
Zuri eskerrik asko.